Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za sumporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Počinjemo ekološki magazin Čekajući vetar drugog programa Radio Beograda. Ja sam Dragana Veljković, a ovo su naše današnje teme. Prvi potezi Odbora za zaštitu životne sredine u Skupštini Republike Srbije. Naš gost, Aleksandar Jovanović Ćuta, predsednik odbora. Ima li ajkula i raža u slatkim vodama i u kojim delovima planete? Objašnjenje profesora doktora Saše Marića, zoologa i profesora biološkog fakulteta u Beogradu. Zadužena za muziku ovoga jutra je Tanja Kosanović, slušamo njen prvi izbor.
Yeah.
Narodnoj skupštini Republike Srbije sadašnji skupštinski saziv obrazovao je 5 odbora kao radna tela. Na čelu odbora za zaštitu životne sredine izabran je Aleksandar Jovanović Ćuta. Ćutu svi znamo, jedan je od pokretača zelenih pokreta u Srbiji, neko ko je možda i najzaslužniji što su reke Stare planine za sada sačuvane i što je Rio Tinto, barem u ovom trenutku, zaustavljen u namerama. Naš sagovornik u ekološkom magazinu Čekajući vetar, poštovani slušalci, je gospodin Aleksandar Jovanović Ćuta. Dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu. Pozdrav za sve slušalce Čekajući vetar, za Aleksandru koja sad nije ovde, ali ja sad moram ponovo da se podsjetim da Čekajući vetar prvi medij, prva emisija gde sam ja gostovao. Tako da to je bilo pre otprilike 4 godine kad je krenula borba za reke Stare planine. Eto, Aleksandra je prva ukazala na problem, to inače radi Čekajući vetar, i ako neko, to svi znaju ko slušaju, a oni koji ne slušaju da znaju, ako žele da se informišu istinito i pravovremeno bilo kom ekološkom problemu u zemlji, treba slušaju Čekajući vetar.
Hvala vam, i da kažemo i da smo mi pokušali da vas podržimo i ne znam koliko smo uspeli u tome i nagradom koju smo vam dodelili za vaš aktivizam.
Ma vi podržavate sve koji se stvarno iskreno bore ovde da ova zemlja ostane čista i zdrava, i samo napred, puno hvala.
Gospodine Jovanoviću, opšte je oduševljenje ljudi, barem sudeći po porukama na društvenim mrežama, zbog toga što ste izabrani na čelo odbora za zaštitu životne sredine. Čestitke i sa naše strane. Uz podršku naroda ide i velika odgovornost.
Cela ta priča o ulasku u politiku, u skupštinu, sad još i na čelu tog odbora, takav je dogovor načelno, dakle, opozicije pripao određen broj odbora i jedan od njih je na sreću i zadovoljstvo i odbor za zaštitu životne sredine, jer logično je da ljudi koji su došli u skupštinu i rešili da u politiku, ajde kaže sa terena, sa protesta, sa razno raznih ekoloških, praktično svih ekoloških događaja i bitnih, akutnih tema, za ovih 5 godina tu budu ljudi koji se time bavili, i to je sasvim prirodno, jeste velika obaveza i mnogo je toga za rešavati. Prosto ovo je za zadnjih 5 godina, evo sad smo posljednji put bili u Bosilegradu, mislim stalno pokretu na terenu od mesta do mesta, ta mesta su, mogu slobodno kažem, horor. To kako se ovde uopšte u svesti ljudi, šta oni imaju kad je u pitanju životna sredina, pritom su recimo vlasnici nekakve fabrike, šta ima običan neki građanin, bilo kog je obrazovanja, da li će baciti u reku, stovariti svoje smeće na ulicu. Pogledajte samo kako izgleda, evo sad izađemo na ulicu i vidite naš telomiči grad. I to nema nikakve veze ni sa politikom, ni sa vlašću, to ima veze sa onim što je nama u glavi, i to je, hoću da kažem, na hiljade problema, ajde vidimo šta za početak. I da vidimo šta sa svojim tu kolegama u tom, koji su u tom odboru, i šta, kako uopšte poslanici, da li su vladajući ili ne, nebitno koje strane se piraju, kako oni razmišljaju o tome šta mi zapravo želimo kao pitanju zaštite životne sredine. Šta ministarstvo radi, šta radi inspekcije, šta rade zavodi, šta rade raznorazne agencije i tako dalje. Da vidimo te projekte, da vidimo dokle smo mi sad, gde smo kad je u pitanju energetika i kako to utiče na životnu sredinu, da vidimo kad su u pitanju i rudnici i male hidroelektrane i ta priča o obnovljivim izvorima, kakav je naš zapravo plan, nezavisno od toga kojoj partiji pripadamo, šta mi hoćemo kao društvo kad je u pitanju naša priroda, kako je štitimo, kako je zaista štitimo. I kakvi su nam planovi kad su u pitanju energetski projekti, pošto očigledno da je ovde veliki pritisak na prirodu od strane, i to je sasvim normalno, to je tako bilo, od strane rudarskih kompanija, sa strane bilo kojih kompanija koje se bave energetikom, koje neminovno utiču na životnu sredinu. Dakle, ajde da sednemo, ja sam za to da se mi zajedno dogovorimo, a da se prepucavamo oko ekologije, a da to bude čisto politika i nekakav marketing. Ajde mi da rešamo jedno po jedno, da imamo šta su nam prioriteti, a ajmo, reći ću vam sad ono što će biti naš prvi prioritet, jeste narodna inicijativa koju je potpisalo 40.000 građana o trajnoj zabrani eksploatacije litijuma i bora. To je nešto što po zakonu mora dođe na dnevni red na skupštinu, pa da otvorimo tu priču i da vidimo zaista šta se dešava sa Rio Tintom. šta se dešava sa gore sa Dandijem dole u Laznici, šta se dešava sad sa Bosil metalom dole u Bosilevgradu. Ima tu mnogo tih mesta kada je u pitanju rudarenje. Ajte da otvorimo svaku lokaciju kada je u pitanju rudarenje, pošto se nam stalno optužuju da smo i protiv rudnika. Ne, mi nismo protiv rudnika, oni su neophodni, ali imamo šta je u interesu javnom, a šta u privatnom, što kraju krajeva naš nacionalni interes i strategije kad su u pitanju rudnici, oni su sad tema broj 1, ajmo da prođemo lokaciju po lokaciju i da o tome raspravljaju takođe do nivoa SANU, profesori, stručni ljudi iz različitih oblasti, iz oblasti hemije, rudarske struke, metaluške struke, mašinske struke, da vidimo, na primjer, ako je neko planirao da otvori rudnik, na primjer, pored jednog naselja kao što je Bosilevgrad, ima 4000 stanovnika, i uzvodno imate neka sela, nekoliko sela koje su praktično napuštena, šta ta lokalna zajednica ima od tog rudnika? To mora da mi se kaže razborito, jasno i glasno, pa onda oni neko odluče da li su zainteresovani da oni, njihova deca rade u rudniku, za plate, za radna mesta, i za pet, a da država toga ima 5% rudne rente, a da nekakva strana kompanija protiv kojeg opet nema ništa protiv, ubere, posisa sve što je ispod zemlje. Uglavnom je to zlato, bakar, cink, to ono što imamo prilike da vidimo. Dakle, da mi vidimo šta je u našem interesu kao društvo.
Da. A sudeći po pravilniku o radu Skupštine Republike Srbije, odbori imaju važne nadležnosti, posebno mi se čini važna nadležnost u oblasti zakonodavstva. Prvo ćete, kao što ste rekli, razmatrati tu inicijativu o zabrani bilo kakvom iskorišćavanju litijuma. Da, eksploatacije litijuma. Ako pratimo put zakona, znači kada zakon dođe do predsjednika Skupštine, on je obavezan da ga prosledi odboru nadležnom, da odbor proceni valjano zakona i da da primedbe. Ako da primedbe, da se te primedbe ispuštuju, pa tek onda da zakon ode u proceduru. Da li mislite da ćete uspeti postignuti ciljeve?
Dobro, to jeste jedna pozicija s kojoj vi možete kreirati politike, kao pitanje normalna životna sredina, a da li ćemo uspeti ne zavisi od nas. Većinu u tim odborima čine oni koji su dobili najviše glasova i poverenja naroda. Dakle, to je Srpska napredna stranka, normalno su i ostali. Tako da ja sad opet ne bih mešao politiku u to, ali je neminovno da je politika tu, na kraju to jeste mesto gde se donose zakoni i tako dalje. Kako bih vam rekao, prođete kroz Srbiju i vidite suva korita, vidite brutalne scene, deponije na sve strane, vidite otrov koji se baca u reku. To što mi vidimo, dakle, to je sve samo ne ozbiljna politika koja se bavi zaštitom životne sredine. Ja bih da mi porazgovaramo trezveno i racionalno, ako može, ako neko misli da to koristi da bi se međusobno prepucavali, optuživali i tako dalje, mi ćemo svakako nastaviti da sprečavamo sve one projekte koje nisu u skladu sa zakonom.
Da li vidite i priče naših dopisnika RTS-a, i mi sami to možemo da primetimo ako putujemo ka Crnoj Gori ili u nekom drugom pravcu, na svim onim stajalištima je mnogo otpada, iako postoje mjesta gdje to može da se baci. To opet nije stvar politike, nego nas ljudi.
Tako je.
I deponije gde se nalazi mnogo što se ne bi smelo da bude.
Tako je. Dakle, imate pojedinca, imate komšiju koji ladno zafrljači kesu sa korama od lubenice, u 2 sata noću ga mrzi dole do kontejnera. Mislim, imate te scene, ali imate ono zagađivače tipa fabrike, zagađivače tipa deponije, koje treba reguliše država. Znači, ni jedni ni drugi ne poštuju zakon. A kad bi se uveo ili sproveo zakon, ili kad bi se uvele rigorozne mere za svakog od onog ko baca đubre na ulici, veš mašinu u reku, do fabrike u Kosjeriću koja je sad dokazano ispuštala neku trovčinu u skrapež, do onoga ko uništava prirodu bukvalno tako što nema dozvolu za rudnika, skladišti koncentrat na mestu gde ne sme da ga skladišti, pa se to sve sliva dole u potoke, pa se to, znači, skala od onoga ko, kažem, baci papirić, pa sve do onoga najvećeg zagađivača, to bi bio brutalan.
Da.
Znači,
da.
Brutalne, kad Dušanov ekološki zakonik.
Da, to je važan zakon. I zato je tu odbor i predsjednik odbora za zaštitu životne sredine Aleksandar Jovanović Uta. Mi vama verujemo, nadamo se
na sprovođenje zakona je najvažnije.
Da ćete vi uspeti da ga...
Znači, sprovođenje zakona...
Zato zakon mora da sadrži tu sankciju koja mora da bude dobro definisana.
Okay. Vi imate sad rješenje u uklanjanju cevi iz te čuvene Rakitske reke koje smo mi polupali. Zašto smo još te se odlučili šta nas je natlemino razbio neke cevi u Rakitskoj reci? Pa zato što nije sprovedeno rješenje koje još uvek na snazi, a još uvek nije sprovedeno. Da. Ministarstva za zaštitu životne sredine da se te cevi uklone. I sad imate državu koja ne sprovodi zakon, s druge strane investitor, naravno on samo čeka da to pusti, da tu reku gurne u cev. I baš njega briga. Dakle, nemate sprovođenje, ko će da sprovede zakon? A kad nema ko da sprovede zakon, nemo što očekujete narod na ulici, u Lukavcu, dole zatrovane bunare, ljudi piju vodu odatle vekovima, njihove kuće, njihova voda. I sad dođe Eurolitium i zatrujem vodu koju piju. Gde su sankcije za to? Ne, nego se premeste na drugu lokaciju, dve, tri kuće iznad i nastave da rade. Pa čekaj, po kom to zakonu to može da se radi? Dakle, mi nismo tu da budemo bilo kakve sudije, anarhisti. Mi samo poštujemo ono što kaže zakon. A ako se ne poštuje zakon, ko će drugi da ga sprovodi nego građani? Evo sad imamo neku malo i bolju poziciju. U politici smo, u skupštini smo. Sad tek svaki problem može da bude vidljiv. Ja nemam nameru nikog da prozivam tek tako, ali onaj ko dođe da uništava, da truje, to će biti brutalno prozvan i to ćemo da sprečamo kao i do sad na terenu, ali i u skupštini donoseći nove zakone, sprovodeći zakone, poboljšavajući nove zakone, toliko toga ima i za to nije nadležan samo odbor i poslanici, nego i struka, hvala Bogu, koja se okupila za ovih 5 godina, od Srpske akademije nauka, naučnih instituta, ceo univerzitet, to mora sve da se uključi, jer to nije posao jedne partije ili nekoliko pojedinaca, to je posao svih nas i da uključimo klince što više u to, decu, u osnovnu školu ekologija. Postoji tamo neki predmet izborni koji se zove čuvari prirode ili tako nešto. Znači, u klinicima to gurno kao obavezan predmet ekološki aktivizam. Znači, da se deca prvo nauče šta je to oko njih.
Tako je, upravo ste.
Da se upoznaju sa svojom zemljom, da vide zbog čega je važno to toliko što...
To je pravo rješenje.
Jest. I tako, ima tu mnogo, mnogo posla i to nije posao. Sad su akutne stvari u fokusu zato što se moraš odbraniti, ali... Postoji interesovanje za ekološke teme, na kraju krajeva to smo videli na ovim protestima, ljudi su motivisani da izađu, to ih jako motiviše, sve ovo ostalo koliko vidim istrošeno.
Pa čini se da je to životno pitanje opstanka.
Došli smo dotle.
Nije više to interesovanje.
Tako je, ali zainteresovano da se uključe.
Da.
Motivisani su, to su osnovni elementi, voda, vazduh, zemlja, pa kad je potrebno bude tu i vatre, ljudi hoće da se bave aktivno i da se uključe u nešto što zove ono što je oko njih, zdrava životna sredina, i to je dobro.
Gospodine Jovanoviću, evo za ovu priliku, za ovaj razgovor, jedno lično pitanje ako dozvolite. Otkud vama nadimak ćuta kad vi ne ćutite? Ili je ono narodno umire sto đavola?
Da. Moj pokojni otac je poreklom sa Stare planine iz sela Temska i njega su zvali Ćuta, pa sam ja to nasledio taj nadimak. Pa sad i mene zovu Ćuta, potpuno njega su zvali Ćuta zato što je stvarno Ćutao i bio pravi Ćuta, ja sam sve suprotno.
Eto. Hvala vam. Znamo da žurite, da imate mnogo obaveza. Hvala što ste bez ikakvih formalnih poziva, mailova, najava došli ovde kod nas i odvojili vreme za nas. Hvala za razgovor.
Hvala na pozivu i da konačno dočekamo taj vetar koji čekamo već toliko dugo. Eto, to je to. Puno hvala.
Gospodin Aleksandar Jovanović Ćuta, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine u sadašnjem skupštinskom sazivu Republike Srbije, bio gost magazina Čekajući vetar. Poštovani slušalci, nastavljamo druženje muzikom, ostanite sa nama.
First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me inside SSC. Let's this super string theory. Ay, 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 accelerate the protons. I stir it twice and then just admit. Cause I don't read the Bible. I don't read the Bible. I don't.
plunge into labyrinth of doubt. Frozen underground, ocean melting, milking on my mind. Give me everything theory without Nazi uniformity. My brothers are protons,
protons.
My sisters are neurons,
neurons.
I steer it twice, it's instant family. I don't read the Bible.
Schizophrenics or the astrophysicists in your family? Was your grandma auntie auntie? Was your grandpa Bunty Bunty? The Yaskin Embassy.
Boom!
I don't read the Bible.
Bible.
I don't trust disciples.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, čuli smo u prethodnom segmentu naše emisije Čekajući veter Aleksandra Jovanovića Ćutu, koji je istakao potrebu boljeg organizovanja i rada inspekcijskih službi, potrebu preciznijeg definisanja upravne kontrole primjene zakona, ali i neophodnost individualnog ekološkog osvješćavanja. Jedan primjer našeg nemara kao pojedinaca u priči koja sledi. Naime, šta mi kao turisti na proputovanju kroz Srbiju, ka željenoj destinaciji, ostavljamo za sobom? Kolega Predrag Stojković iz redakcije Ove Srbija pratio je put od Požege do Prijepolja i da čujete šta je zabeležio.
Požeški putari svakodnevno skupljaju smeće koje nemarni putnici ka moru ostavljaju za sobom. Prizor koji svakako ne ostavlja najbolju sliku o našoj kulturi.
Pa ja to ne komentarišem, vidi se na licu mjesta. Znači, vidi se na licu mjesta, znači, stvarno ima mnogo otpada. Nalazimo svašta, svašta nalazimo.
Dok o smeću pored magistralnih pravaca brinu putari, u vreme godišnjih odmora i komunalci imaju više posla na teritoriji opštine Požega. U tome im pomažu i pojedina odgovorna preduzeća.
Pošto postoje neodgovorni pojedinci, onda moramo da za njima kupimo. Ne samo da odnosimo posude, što bi bilo uobičajeno, već i da po livadi, pored puta, u parku, na zelenoj površini skupljamo otpad kome tu nije mesto.
Prirodne lepote Srbije ostavljaju bez daha mnoge turiste iz inostranstva. Sklad narušava ljudski nemar. Dvorište Snežane Musić je oaza cveća, ali deo ispred kuće koja se nalazi pored puta ka moru svakog dana čisti.
Jer ovo je katastrofa. Ja da ne očistim ispred, ja ne bih mogla da uđem u kuću. Strašno. Ljudi bacaju sve i svašta. Bacaju i ovi koji nisu ovaj turisti, koji ne idu na more.
Dok se bivše ruglo Prijepolja, a sada zatvorena deponija Stanjevina uz pomoć države i nadležnog ministarstva uklopila u zelenilo prirode, ljudski nemar vidljiv je sve do državne granice.
Videli smo da ima dosta zaustavnih mjesta gde su jednostavno turisti izbacivali svoj otpad iz auta, što ne znamo ni sami uzrok zbog čega se tako ponašaju. To su građani cele Srbije koji idu ka Crnoj Gori. Opet s druge strane, videli ste i sa desne strane puta iz Crne Gore, znači oni koji se vraćaju iz Crne Gore, pa da kažemo opet naši, donose nam čak i to strano smeće.
Nemarni su i pojedini žitelji tog kraja koji pleni prirodnom lepotom na svakom koraku. Svakako bi najbolja lekcija bila da se svo ovo smeće vrati vlasnicima na kućnu adresu. Preventivno bi delovale i visoke novčane kazne ili pak da kroz društveno koristan rad očiste kompletnu deonicu na putu ka moru.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Neophodno je više pažnje posvetiti ekološkom obrazovanju dece, rekao je naš današnji gost Aleksandar Jovanović Ćuta. A to upravo čini pokret Gorana Srbije. Naime, oni organizuju kampove, radionice i druge projekte u koje uključuju decu iz cele Srbije. U narednim minutima, poštovani slušalci, čućete razgovor sa Aleksom Jeftićem, predsednikom pokreta Gorana Srbije, koji će nam reći šta se dešava i šta će se dešavati u centru Radulovački u Sremskim Karlovcima do kraja leta, a nakon toga sledi muzika, a zatim priča o slatkovodnim ajkulama i ražama i morskim krokodilima.
Tokom leta smo organizovali kamp Drugoljube, Cvetoljube, Buboljube, pa predstoji nam dva kampa od 18. do 21. augusta za uzrast od 9 do 12 godina, to su Cicoljubi, a od 22. do 25. augusta takođe za uzrast od 9 do 12 godina, u pitanju su Drvoljubi. To su kampovi koje mi tradicionalno unazad nekoliko godina organizujemo u ekološkom centru, a neposredni organizator je pokret Gorana Novog Sada. Četvorodnevni boravak u našem centru tim mladim učesnicima predstavi jednu novu priču u okviru koje i oni sami se druže sa svojim drugarima. Tokom narednih dana pripremamo i realizovat ćemo jedan kamp za srednjoškolce i za odrasle, u pitanju je kamp Sačuvajmo rit. Naime, od 14. do 18. augusta organizujemo već dugo godina određene kampove koji su bili u jednom trenutku i međunarodni, a zbog okolnosti od zadnjih nekoliko godina to su samo kampovi za naše učesnike sa područja Republike Srbije. Biće do 15 učesnika i radno ćemo se angažovati zajedno sa predstavnicama javnog preduzeća Vojvodina Šume, našim javnim komunalnim preduzećem Belilo, na saniranju i uređivanju površina oko Karlovačkog Dunavca, imajući u vidu da nam to sada omogućava i vodostaj u Dunavu koji je dosta nizak. Deca su smeštana u našem ekološkom centru u Sremskim Karlovcima. To je Evropski omladinski centar visokih standardnih vrednosti i mi se time ponosimo jer smo jedini takav centar van Evropske unije, a da imamo standarde koji zadivljuju i neke druge.
A recite, gospodine Aleksa, kakvo interesovanje za ove kampove?
Kada su u pitanju ovi kampovi za naše najmlađe, mi uvijek imamo pun kapacitet, to je negde između 22 i 25 učesnika i već su ti kampovi popunjeni, a što se tiče ovih kampova za radni, moram da kažem da i tu imamo već veliko interesovanje sa područja cele Republike, s obzirom da naša organizacija neguje taj vid radnih aktivnosti i mislim da je da očekivati da ćemo ono što smo postavili kao rezultat tog kampa u potpunosti ostvariti.
Aleksa Jeftić, predsednik pokreta Gorana Vojvodine, se nama na telefonskoj vezi. Za kraj ovog uključenja, gospodine Jeftiću, da nam kažete kontakte gde ljudi mogu da vas pronađu, kako da vam se jave, kako da prijave svoju decu.
To mogu da urade na telefon 021 451 788 ili na telefon 021 881 027. Hvala lepo i do slušanja.
Comme une rose à telle tellement de courage de souffrir.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće džez muzičar Dimitrije Vasiljević.
Igra kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara kod navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoj. Sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan.
sasvim običan dan, sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san, ne brine mi ponavljam, sasvim običan dan.
Leto je i obično se u ovo vreme povedu i priče o ajkulama i svim onim opasnim vodenim životinjama. Na telefonskoj vezi sa nama ovoga jutra profesor dr. Saša Marić, zoolog i specijalista ihtiologije, profesor Biološkog fakulteta u Beogradu na katedri za morfologiju, sistematiku i filogeniju životinja. Profesore Mariću, pre svega dobro jutro.
Dobro jutro.
Pomenuli smo da se obično u ovo vreme povedu i te priče o ajkulama i njihovom prisustvu u rekama, čak jezerima, evo skoro na društvenim mrežama bila jedna takva priča. Pa evo da nam malo pojasnite, mogu li ajkule da dođu u te slatke vode, kako one dospeju tu i šta se onda dešava sa njima?
Dobro. Što se tiče ajkula, one zajedno sa ražama spadaju u grupu hrskavičovih riba. Hrskavičove ribe su mala grupa kičmenjaka, malobrojna grupa kičmenjaka, broje negde oko 1000 vrsta. Od tih 1000 vrsta svega oko 5% naseljava slatkovodne ekosisteme, znači negde oko 50 vrsta. E sad, te koje naseljavaju slatkovodne ekosisteme, to je jedna grupa raža koje se nazivaju žutulje iz porodice Potamotrigonide. One su prisutne isključivo u tropskim oblastima, u slatkovodnim ekosistemima Južne Amerike. Znači, nema ih nigde, žive isključivo na južnoameričkom kontinentu i to u slatkovodnim ekosistemima. Osim ove grupe žutulja, raža, postoje još neke grupe hrskavičevih riba koje također naseljavaju slatkovodne ekosisteme, ali ne kao obligatni stanovnici, nego žive i u marinskim ekosistemima, ali mogu zalaziti i u slatkovodne ekosisteme i mogu u slatkovodnim ekosistemima kompletirati svoj životni ciklus, odnosno mogu se hraniti, mogu se i razmnožavati. Tu su, na primjer, porodica Pristide, poznate su verovatno slušalcima kao raže testerače. Ali imamo tu, na primjer, i porodice takozvanih raža šiba, koje mogu imati i otrovne žlezde, mogu biti opasne po čoveka ako im čovek priđe vrlo blizu, ako hoće s njima da pliva, ako hoće da ih dodirne, mogu izazvati izuzetno bolne ubode, pa čak mogu dovesti neke vrste i do smrtnih ishoda u zavisnosti gde se taj ubod realizuje. I imamo još jednu zanimljivu grupu, to je grupa Carcharhinidae, to su psi trupani. U stvari u tu grupu spadaju takozvane sive ajkule, spadaju i tigare ajkule, pa spada i pas modrulj, spada i bik ajkula. Evo, to je grupa koja je možda najzanimljivija za objasniti, a tiče se direktno vašeg pitanja, u opasnim hrskavičevim ribama koje naseljavaju slatkovodne ekosisteme. U svakom slučaju predstavnika ima i u Jadranskom moru i u Mediteranu, ali nisu svi opasni po čoveka. Znači, većina čak tih predstavnika uopšte nije opasna po čoveka. Predstavnici koji su opasni po čoveka ne naseljavaju, da kažem, Mediteran, ali se mogu sresti u vodama od Australije preko Azije, Afrike do Južne Amerike i tu u tropskim vodama, vrlo retko ih ima u umerenom području, izbjegavaju umereno područje. Što se tiče konkretno ajkula, bik ajkula je predatorska vrsta, prilično agresivna. Smatra se da više od 50% napada na čoveka upravo dolazi od strane ove vrste. I treba pomenuti da je čak po broju napada i više zastupljena u odnosu na veliku belu ajkulu ili na tigar ajkulu, a ove posljednje dve zajedno sa bik ajkulom kompletiraju jedan trio najopasnijih ajkula po čoveka. Znači, to su ajkule od kojih je zabeležen najveći broj napada na čoveka.
Profesore, bez obzira da li ajkula napada čoveka ili će samo proći pored njega, naći se u blizini tako jedne velike ribe, nije prijatno, naravno. A prošle godine, evo da se podsjetimo, nastala je prava panika na Adi Ciganliji u Beogradu. Pojavila se ogromna riba, ogromno piraje kako preseca površinu Ade Ciganlije. I bilo je mnogo nagađanja, između ostalog i da je na Adu Ciganliju zalutala neka velika ajkula. Na kraju se ispostavilo da je to bio som. Riba koja je uobičajena za Adu Ciganliju. Postoji li mesta na našoj planeti gde su ajkule uobičajene u slatkim vodama i kako se one tamo razvijaju, kako su se našle, čime se hrane, koliko su različite od onih koji žive u okeanima, barem kad je reč o opasnosti za čoveka?
Da, pa postoji jedan primer koji bi baš odgovarao vašem pitanju. U Centralnoj Americi, u Nikaragvi, postoji jedno jezero, isto imeno, zove se jezero Nikaragva. To je prilično veliko jezero, najveće je u Centralnoj Americi. Površina je preko 8000 kvadratnih metara i dubina mu je oko 30 metara. Jezero je i prilično staro, negde oko pola miliona godina. I jezero vrlo blizu Pacifika, negde oko 20 km od pacifičke obale. I smatralo se da je to bio u stvari jedan veliki zaliv pre erupcije. Nakon erupcije vrata tog zaliva su zatvorena i to je postao jedan, da kažem, kontinentalni bazen zatvorenog tipa. Također naučnici su smatrali da fauna koja se našla u tom momentu u zatvorenom sada jezeru, u kontinentalnom basenu, da je to u stvari zatvorena fauna nekadašnjeg mora, pacifička fauna. I radili su određena istraživanja i vidjeli su da stvarno postoje u jezeru i ajkule i raže. Raže te sverače i ajkule koje su oni upisali kao posebnu vrstu, smatrali su da je u pitanju vrsta Carcharhinus nicaragvensis ili poznata kao nikaragvanska ajkula ljudošter. Za tu ajkulu postoje brojna predanja i brojna pisanja, čak i španski istraživači, istoričari, putopisci iz 16. veka imaju podatke o prisustvu ajkula i raža u jezeru Nikaragva. Negde 60. godina prošlog veka, kada su istraživači počeli intenzivno da rade na ispitivanju populacije ajkula i raža iz jezera Nikaragva. Oni su za početak, pošto je prošlo puno vremena, odradili neka morfološka istraživanja, anatomska istraživanja i vidjeli su stvari da te ajkule iz jezera Nikaragva ne odgovaraju toliko morfološki, da nisu toliko slična populacijama iz Pacifika, već su sličnija populacijama iz Atlantika. Onda su dalje počeli da istražuju, pošto je postojala misao i ubeđenje da je nemoguće da iz Atlantika uđu ajkule i raže do jezera Nikaragva, pošto je ono udaljeno nekih 180 km od samih obala Atlantika, a povezano je rekom San Juan, koja je vrlo brza, ima vodopade, ima neke manje slapove, ima izrazite brzake i mislili su da tuda riba ne može proći uzvodno od Karibskog mora u koje se reka San Juan uliva pa do jezera Nikaragva. Međutim, odradili su jedan eksperiment, posle dužeg istraživanja i praćenja situacije utvrdili da jedinke migriraju i ka moru iz jezera, a i iz mora opet u drugom smeru, u suprotnom smeru ka jezeru. Onda im je bilo potpuno jasno da teorija koja je postavljena još negde oko 1870. godine pada u vodu, da jezero nije naseljeno faunom iz Pacifika, nego da fauna vodi poreklo iz Atlantika. A što se tiče same vrste nikaragvanske ajkule ili ajkule ljudožder, koja se stručno, ponoviću, naziva Carcharhinus nicaragvensis, utvrdili su da to nije uopšte zasebna vrsta, nego da je to u stvari populacija Karibskog mora, iz Karibskog mora, i to populacija big ajkula, tako da je to u stvari vrsta koja može naseljavati i slatkovodne ekosisteme i marinske ekosisteme. I može biti veoma opasna, opasna je i u slatkovodnim i u marinskim ekosistemima. Možda je čak zabeleženo i više napada u slatkovodnim ekosistemima i inače njena priroda, malo pre smo to rekli, njena narav i njeno ponašanje je prilično agresivno, odnosno na belu ajkulu, na tigar ajkulu, možda je ova ajkula, čak bik ajkula, i najagresivnija od ovog trija.
Profesore Mariću, da čujemo muziku, pa ćemo nastaviti priču o ajkulama i drugim životinjama koje mogu da se zateknu u nekim vodama gde im nije mesto. Profesor dr. Saša Marić, zoolog i specijalista ihtiologije, naš sagovornik, govorili smo o mogućem prisustvu i životu ajkula u slatkim vodama. Evo pitanja, profesore, mogu li krokodili živeti u moru i koliko se u tom slučaju krokodili mogu približiti morskoj obali?
Pa krokodili mogu živeti u moru, ali opet u specifičnim oblastima, u specifičnim regionima. Imamo više vrsta koje naseljavaju morske ekosisteme i to su, na primjer, indomalajski krokodil, Crocodilus porosus mu je stručno ime, to je jedan od najvećih predstavnika, on raste preko 6 metara, ima čak i podataka da može rasti do 10 metara, dostiže dežinu i preko tone, možda čak i tonu i 200. Znači, izuzetno velika životinja. Ona seljava oblast Indo-Pacifika, Indo-Australijsku oblast, Australijski arhipelag. Uglavnom je blizu obala, mada se može naći i na udaljenosti od obala. Spada u najagresivnije krokodile zajedno sa nilskim krokodilom. Osim ovog krokodila postoje populacije američkog krokodila koje naseljavaju Karibsko more, naseljavaju prostor između Floride u Severnoj Americi i severnog dela Južne Amerike. Ima ga uz obale Meksika i uz Atlantsku obalu, ali i uz Pacifičku obalu. Znači, oni su prilično opasni po ljude i ovo je isto velika životinja, ovaj američki krokodil nešto manja nego prethodni, on raste do nekih 5-6 metara i kod jedne i kod druge vrste ženke su nešto manje, sitnije su od mužjaka. Ovaj američki je manje agresivan u odnosu na indomalajskog krokodila koji je, kažem, zajedno sa nilskim krokodilom izuzetno agresivan.
Da, da li naše podneblje Mediteran može da bude stanište krokodila, recimo nekom ljudskom greškom ili nemarom? Koliko mogu da prežive u našoj sredini?
Znate šta, može biti stanište ako su zime umerenije i konkretno znam da je bilo nekih problema u pojedinim državama Mediterana da su kućne ljubimce puštali, s tim što to nisu bili krokodili nego su bili aligatori, i puštali su ih u slatku vodu jer aligatori ne naseljavaju slane vode. Znači, krokodili su u odnosu na ostale predstavnike iz reda krokodila, a tu spadaju osim krokodila i kajman i aligatori, jedino krokodili mogu naseljavati marinske ekosisteme. Znači, možemo reći da bi mogli da se nastane ako bi neko nesavesno ih naselio. Ovdje kod nas konkretno su još uvijek zime hladne da bi mogli da prežive, ali pretpostavljam da u Mediteranu to ne bi bio problem. Oni su po načinu ishrane oportunisti. Čovjek svakako nije na njihovom meniju, ali ako glad nastupi, ako ne bude bilo druge hrane, a ukaže se mogućnost da napadnu čovjeka, sigurno će ga napasti. U 90% slučajeva napade na čovjeka su za samu vodu ili pored vode. Znači, treba voditi računa ako se čovjek nađe u nekim oblastima da ima krokodila, o tome sigurno postoje obaveštenja, postoje table i treba se strogo držati uputstava koje su na tim tablama navedene. Jer, kažem, napadi se dešavaju ili tik pored vode ili uz vodu. Jer krokodili su izuzetno dobri plivači, posebno životinje koje su jako krupne, koje su velike, mogu plivati čak brzinom i do 60 km na čas. Znači, izuzetno su brzi, izuzetno su snažni, moćni, adaptirani na život u akvatičnim sredinama, tako da je u slučajevima kada se čovjek nađe u regionu gdje ima krokodila, treba da bude jako obaziv, ne treba baš da čeka sudbinu, što bi se reklo. Čak mogu se izbacivati iz vode vertikalno, to znate, gledali ste verovatno na televiziji. Tako da ako se čovjek nalazi na čamcu ili na doku, opet ne treba tako da bude neoprezan. Treba ipak da se izmakne. Ako je to zona gdje su krokodili, treba poštovati njihovo prisustvo i neće biti problema. Možda bi to bilo zanimljivo reći, na kopnu nisu toliko brzi, nisu toliko mobilni. Rekao sam da plivaju u 60 km na čas. Na kopnu se kreću brzinom od 15 km na čas, maksimalno do 20. Tako da ako čovjek vidi da mu se krokodil približava, trebalo bi da se skloni, da utekne. Jednostavno, mislim da ljudi koji su zdravi i u nekoj pristojnoj formi i stazi, brži su ipak od krokodila i ako krokodil ide prema njima, trebalo bi samo da se daju u trh. Znači, što brže da se sklone sa tog mesta. A ako vide da su krokodili na nekoj udaljenosti koja nije još uvek nebezbedna, u tom slučaju polako se treba udaljiti i ne praviti nagle pokrete. To treba isto i raditi ako se čovjek nađe u vodi gdje ima eventualno krokodila, ako je negdje na čamcu, pa se desi da upadne u vodu, ako se znao da u toj vodi ima krokodila, treba izbjegavati bilo kakvu buku, bilo kakve nagle pokrete, treba polako, što bešumnije izvući se iz vode i udaljiti.
Profesore Mariću, da li je prisustvo morskih životinja u slatkim vodama i obrnuto prisustvo slatkovodnih životinja u moru pojava našeg doba? Da li je to rezultat nekih klimatskih promjena koje su evidentne?
Pa ovo svemu što sam ja pričao do sada, to nije rezultat klimatskih promjena koje su recentne za vrijeme našeg života. Znači, ove životinje su adaptirane na život u takvim uslovima hiljadama godina, pa čak i, da kažem, stotinama hiljada godina. Naprimjer, krokodili su izuzetno stara grupa koja vodi poreklo još iz mezozoika. Znači, oni su priviknuti izuzetno dugo na život u ovakvim uslovima, ali ne mogu sve. Kao što vidite, relativno mali broj krokodila naseljava Slane vode, isto tako relativno mali broj riba hrskavičevih naseljava slatke vode. To su specifične adaptacije za koje je potrebno vreme da se formiraju. I nije ih lako formirati. Tako da zbog toga mali broj vrsta i mali diverzitet je ovih grupa koje smo obrađivali danas, u kojima smo pričali, koji naseljavaju staništa koja su atipična za njih. Konkretno ako pričamo o ribama, hrskavičavim ribama, koje su dominantno marinski predstavnici, da bi oni mogli uopšte da žive u slatkovodnim uslovima, oni moraju razviti odgovarajuće sposobnosti, moraju se prilagođavati, moraju imati specifičnu kontrolu metaboličkih i fizioloških procesa koji su u vezi sa osmoregulacijom u uslovima različite koncentracije soli. Jer znate koja je razlika u koncentraciji soli u marinskim i u slatkovodnim ekosistemima. Tako da treba imati specifične adaptacije, a te adaptacije se ne stvaraju preko noći.
Da. Profesore Mariću, hvala vam na razgovoru. Nastavljamo nakon vašeg odmora kada se vratite u Beograd negde u septembru, a do tada lepo leto vam želimo.
Važi, hvala i vama.
Poštovani slušalci, sagovornik u ekološkom magazinu Čekajući vetar bio je profesor dr. Saša Marić, profesor na katedri za morfologiju, sistematiku i filogeniju Biološkog fakulteta u Beogradu. Na kraju smo današnje emisije Čekajući vetar drugog programa Radio Beograda. U ime ekipe koja je pripremila današnji ekološki magazin pozdravljaju vas Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović i Dragana Veljković. Pozivamo vas da se nama budete i naredne nedelje u isto vreme na istom mestu, a do tada ostanite na talasima Radio Beograda 2. Je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom fait crier, crier, crier sur tous les toits. Mais ça veut rien dire, non, tant que tu ne m'entends pas. Je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom fait crier, crier, crier sur tous les toits. Ça veut rien dire, non, oh non, puisque tu ne m'entends pas. Et toutes mes larmes qui tombent ne me servent à rien. Encore une et je crois que j'effondre, toute seule dans mon coin. T'es juste l'homme de ma vie, et moi si tu m'oublies, je vois plus rien. Quand tes poches sont vides, ton cœur reste plein. Et t'as ce petit air timide qui te va si bien. C'est tout ce que j'aime et puis, oui moi si tu m'oublies, je deviens dingue. Je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom j'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Mais ça ne veut rien dire, puisque tu ne m'entends pas. Et je ne fais que parler, 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 parler de toi. Ton nom j'ai crié, crié, crié sur tous les toits. Ça ne veut rien dire, oh non, puisque tu ne m'entends pas. Je n'ai fait que parler, je suis complètement larguée. Sur les toits j'ai crié, sur les toits j'ai crié.